pri vsakem KT-ju finančni komitej sejmi. Finančni komitej sejmi. Jaz nek segment papir od Jaltanic, pa prvi Berov, Čudlje, Cvenici, Akvakultur, Sorda, Pasakuma, Utri, Svijen, Četvr, Divi, Vijen, Sabjedrim, Svizni, Cvete, Jasatici, Strategiji, Iznošenost, Treša Merđe, Treša Rici, Čaklata, Projekt konkursa, pa kur je to še dar karti, pa. Kad se pa tole je to še dar karti, pa kad primu punktu? Pa obdes vienbalsi, par visu darbo kārtību. Paldies. Atsākam ar pirmo, par Dalī Berotas jūda komisijā, Gunda Gojas attīstības pārvaldes vadītāja. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Domas lēmums ir par dalību projektu konkursā, kura rezultātā tiktu veikti ieguldījumi Valteros un respektīvi tiktu pārbūvēts Valtera prospekta posms no Piekrastes ielas līdz Lielupei, izbūvējot autostāvvietas lietus ūdens novades sistēmas apgaismojumu, uzlabojot satiksmes drošību, pilnveidotu laivu nolaišanas vietu un atjaunotu Lielupes krastas stiprinājumu Lielupei, kā arī labiekārtotu teritoriju Valtera prospektā 54, un kur izveidotu vismaz 12 autostāvvietas, izveidotu saimniecisko zonu ar pārvietojumām bioatoltēm, izveidotu bērnu rotaļu laukumu, vingrošanas iekārtas, basketbola laukumu, kā arī izvietotu soliņus, atkritumu urnas, kā arī labiekārtotu teritoriju ar apstādījumiem. Projekta kopējās indikatīvās izmaksas atbilstoši veiktajiem iepirkumiem ir 601 273 eiro un 20 centi. No šīs summas par dalību projektu konkursā ir iespēja piesaistīt Eiropas fondu finansējumu kopā 270 000 apmērā, bet projekta kopējās attiecināmās izmaksas būtu 300 000 apmērā. Savukārt finansējumu 301 000 apmērā ir iespējams piesaistīt no valsts aizņēmuma, jo atbilstoši valsts budžeta likumam ir iespēja ņemt aizņēmumu projekta īstenošanai attiecināmo izmaksu apmērā. Kā rezultātā pašvaldības budžeta finansējums 28. Gadā ir paredzēts 67 500, savukārt 27. Gadā ir paredzēts finansēt no aizņēmuma 254 311 eiro apmērā un 45 688 000 apmērā no pašvaldības budžeta. Šī iecere īstenot šādu ieceri un izveidot publiski pieejamu vietējiem iedzīvotājiem un citiem interesentiem atpūtas vietu ir sena. Man ir izdevies atrast arhīvos 2012. Gadā priekšsēdētāja izdotu rezolūciju ar uzdevumu sagatavot domas lēmumu, kurā tiktu lēmts par to, ka ir jālūdz finanšu ministrijai sagatavot ministru kabineta rīdējumu projektu par šī īpašuma nodošanu pašvaldības īpašumā. Un secīgi tad arī 13. Gadā ir bijis domas lēmums par šādu lūgumu izteikšanu finanšu ministrijā. Un 2015. Gadā ir izdots pirmais rīkojums no ministru kabineta puses. Savukārt no pašvaldības puses ir bijušas rīcības arī jau 14. Gadā, iekļaujot šīs ieceres attīstību investīciju plānā, ko apstiprināja 2014. Gada nogalē. 2016. Gadā pēc pašvaldības iniciatīvas tika organizēta iedzīvotāju iesaiste un uzklausīt iedzīvotāju priekšlikumu un idejas. Šī objekta attīstībai 17. Gadā izsludināts metu konkurss, tajā pašā gadā arī izsludināts būvprojekta izstrādes iepirkums un 18. Gadā būvdarbu iepirkums. Nu, diemžēl šajā gadā notika negadījums un gāja bojā būvprojekta izstrādes autors, un arī valsts budžeta likums neparedzēja valsts aizņēmuma piesaistīšanu šādu projektu īstenošanai, un arī šajā periodā no Eiropas struktūra fondiem nebija pieejams piesaistīt finansējumu projektu īstenošanai. Līdz ar to projekta attīstība nedaudz apstājās, bet 23. Gadā mēs aktualizējām projekta ideju, atkārtot tikāmies ar iedzīvotājiem, uzklausījām viņu idejas, realizējām iepirkumu būvprojektu izstrādēm būvdarbiem un esam nonākuši pie tā, ka esam identificējuši indiktīvās izmaksas atbilstoši iepirkumiem un ir radusies šobrīd iespēja pieteikties projektu konkursā un piesaistīt Eiropas fondu finansējumu. Tātad, jā, par šo arī ir šis lēmums. Paldies par uzmanību.
Tad es saprotu, ka kopējās izmaksas 50% aptuveni mēs sadzam no pašiem un 50% no fondiem.
Jā, 270 tūkstoši sanāk no fondiem, un tad atlikušais ir jā, paši līdzfinansējumi 30 tūkstoši apmērā un 301 no pašu budžeta piesaistot aizņēmumu.
Jautājumi deputātiem? Ja jautājumi nav, kāds vairs izteikties? Nē, tad balsam par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzdalības budžetu 26. Gadam. Ilbergas kundze, attīstības pārvaldes strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labrīt, godājumie deputāti. Pamatoties pašvaldību likumu un pārējais notiekums 7. Pantu, pašvaldībām no 25. Gada ir jāīsteno līdzdalības budžets pašvaldībās. Un atbilstoši likumam par valsts budžeta 25. Gadam un budžeta ietver 25. 26. 27. Gadam 19. Pantam ir noteikts, ka 26. Gadā minimālā summa, kuru pašvaldība nosaka savā budžetā līdzdalības aktivitāšu veikšanai budžeti, līdzdalības budžeta ietveros, ir 0,2% no pašvaldības vidējiem viena gada iedzīvotāju ienākumu nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa faktiskajiem ieņēmumiem. Ņemot vērā budžeta daļas sniegto informāciju un veiktajiem aprēķiniem, mūsu priekšlikums atbilstoši šiem normatīviem aktiem 26. Gada budžetā paredzēt 148,266 eiro līdzdalības budžeta aktivitāšu veikšanai. Tā ir minimālā summa, uz kuru pašvaldībām ir jānosaka. Lūdzu atbalstu šai aktivitātei.
Jā, kandidātiem lūdzu šodas kundze.
Jā, vai jūs izvērtējāt tomēr piešķirt lielāku, nu, atvēlēt lielāku summu no budžeta līdzdalības padoļkiem, ņemot vērā to, ka padoļku pieteikumu bija daudz, un likums jau neierobežo. Ir noteikti šī zemākā, nu, zemākais lielums, 0,2%, ko mēs šobrīd izpildam, bet viņš ir amplitūdā līdz 0,5%. Tāpat es arī izvērtēju tiesniegtos iepriekšējos projektus lielākoties, tie ir pilsētāji no nepieciešama saimniecisko objekta, un caur šiem te projektiem mēs esam daudz tuvāk iedzīvotājiem, nekā paredzot viņus savos investīciju plānos, kur daļa no šiem te projektiem neparādās ne investīciju plānos, ne arī sagatavotajā budžeta projektā.
Par lielāku finansēm mēs neesam izskatījuši šādu iespēju, jo budžetā ir vajadzīgs arī citām aktivitātēm budžets. Mēs kā attīstības pārvalde mums investīciju plānā ir ieceres, kurām nepieciešams budžets, un budžeta ietverā mēs mēģinām arī šo plānot. Ja no deputāta puses ir priekšlikums palielināt šo budžetu, mēs, protams, varam to izskatīt un mēģināt salāgot ar budžeta iespējām. Bet šobrīd, kā strateģiskā nodaļa, man nav iespēja palielināt šo summu.
Man jautājumi nav būs priekšlikums.
Vēl kādam jautājumu? Ja jautājumi nav, kas vēlas izteikties, lūdzu šūs un...
Man ir priekšlikums deputātiem lēt par to, ka palielinam līdzlības budžetu līdz 0,3%, kas būs kopsumā 222 tūkstoši, un spētu realizēt lielāko daļu no tiem projektiem, kas iedzīvotājiem būtu aktuāli.
Vēl kādam?
Līdz šim ieskatot 2026. Gada budžetu, mēs tagad pieņemam zināšanu, jo pēc tam tā budžeta nodaļa kopumā visu skatīs. Tad varbūt vienkārši jūsu priekšlikumu tā kā ierakstīt protokolu un nodot budžeta nodaļu. Es nezinu, kā mēs varam balsot tagad. Vai tas pareizi, jo visu 2026. Gada budžetu no nodaļa mēs pieņemam tā kā zināšanu.
Pareizi.
Es pareizi sapratu līdz šim, kā bija viss.
Nu, tad aicinu finanšu komitejā, ja nobalsot par to, kad pieņemam zināšanai šādu te ieceļu un lūdzam iekļaut budžeta plānošanā.
Nu, es nezinu, kā priekšsēdētājs noformulēs, es nezinu.
Grūti noformulēt. Mēs varam balsot par priekšlikumu vai nu tādu, kā izsver Čudskungs, vai arī tādu, kas ir šobrīd lēmuma atzinumā. Pēc tam budžeta laikā, kā saka, skatīties, ja ir ienākumi, tad varam domāt par to, kur mēs šos ienākumu pārpildījumu, kā saka. Lūdzu, liekas, man.
Es domāju, ka tā procedūra citādāk Čudskungam priekšlikums, kurš ir jānobalso, atkarībā no tā balsojuma, pēc tam mums jābalso lēmums. Tāds kāds ir šāds.
Labi, vēl kāds spraudz un
būtu? Es teiktu, ka balsot mēs varam, balsojums mums neizmīnīs, un mēs iekļausim to priešlikumu izskatīt kopējā skatījumā. Viņš tā patās netiks izskatīs, tā kā mēs te varam pulēties, bet lemiet jūs.
Jūs priekšlaicīgi vairāk skeptiski stādījis, ko mums esiet, mēs šobrīd cilvēki interesēs balsos.
Balsojumi interesēs, jā. Es arī piekrītu, ka jāpalielina. Redzēsim, kā tas izskatīsies, jo Kromlona kungs jau vairākas reizes par to pūlās.
Labi, vēl kāds gribas
teikt? Nē, nu es nesāksim to diskusiju, bet arī nu, mēs tiešām esam pieauguši cilvēki, jā, un tas, ka mums tās lomas mainās, vienā laikā mēs dzīvē esam opozīcijā, vienā mēs esam pozīcijā, jā, no tā jau nu, patiesībā jau pasauli neizmainās, jā, tas ir tikai mūsu domāšana nedaudz mainās kaut kāda attieksme. Tas ir viens otrs, ir, es, ja jau mēs vispār par to runājam, tad arī nespēlēsim šeit arī, nu kā lai to pasaka, to teātri pārmērīgi, tāpēc, ka tēze par to, ka projekts, kurš ir pēc šī viena parametra un projekts, kurš ir tāds piekļauts budžetā, tas, ka viens ir tuvāks, ja piedodiet, neko viņš nav tuvāks, cilvēkus interesē reālā viņu dzīve, izmaiņas kādas viņu reālajā dzīvē, līdz ar to, ja kaut kāda laba lieta būs izdarīta no pilsētas tiešajā budžeta, ja cilvēki tieši tāpat to uztvers un tieši tāpat par to priecāsies, nevis, ja viņi būs veikti no līdz budžeta, kā galvenais ir tas gala rezultāts, ja, un kaut kādā veidā izdomāt kaut kādas fantastiskas teorijas par to, ka pilsēta jau netiek galā bez mūsu palīdzības, ja mēs tur neiesaistīsimies, ja? Pajautājiet jūrmalniekiem uz ielas, ko viņi par to domā, nevis tikai tiem, kas ir varbūt kaut kādās atsevišķās Facebook lapās. Es domāju, tā proporcija viedokļos būs, teiksim, 9 pret 1 apmēram, ja? Tā kā es domāju, ka ja pilsēta tiks galā ar paši saviem uzdevumiem, ja? Tad arī būs mazāk vajadzīga šī līdzglīdz budžeta, bet, protams, ka tas nenozīmē, ka to nevajag darīt vispār. Paldies.
Pēdējais padomu šeit kungu tik pilnosinīgi un neemocionāli un vēlos norādīt, ka esat bijis stabils savā opozīcijā, nemētava jūs, tā te, tad jūs kļūdījāties. Un, ja mēs atgriežamies par tiem projektiem, tad, nu, jūs jau ļoti pragmatiski budžetu veidojat atbilstoši tām apkaimēm, kur ir vēlētāji, bet tajās apkaimēs, kur ir mazāk vēlētāji. Es vēlētos norādīt vienu no līdzdalības budžeta iesniegtiem projektiem, kas ir sporta laukums sloka. Sloka nav interesants jums kā vēlēšana iecirknis un slokā attīstība pat tā nekāda nenotiek. Tuvākais sporta laukums slociniekiem ir Kaulados, tas ir pats minūšu attālumā skaidrs, ka jauniešu bērnus to nevar pārvietoties. Peldvieta Lielupē nav sakārtot, viņiem jāiet tuvākā sakārtotā peldvieta ir karjerā, kur ir jāpeldās. Nu, palielinot šo te budžetu, mēs dodam vienkārši lielākas iespējas šīm mazajām apkaimēm īstenot tos projektus, kas viņiem ir nepieciešams. Un, es nestarīgos par to, kā jūs veidojat budžetu. Es vienkārši aicinu dot šo te mazo iespēju, ko arī likumdevējs bija iecerējis, pašnoteikties tām apkaimēm, kas ir mazākas un kurām ir nepieciešama šie te infrastruktūras uzlabojumi, dzīves kvalitātes uzlabošana. Paldies. Nav nepieciešama komentāra.
Paldies, kungs.
Nevar nepiekrist Čudskungam, jā, un es domāju, ka neviens nav pret šīm iecerēm, jā, un pats galvenais ir tas, ka pajautājies lokas iedzīvotājiem, kā viņi vērtē Jūrmalas domas darbu. Jūs ieraudzīsiet tos pašus ciparus, jā, kā tas ir citās apkaimēs. Līdz ar to tas pieņēmums, ko daži jūsu kolēģi, jā, un kas tik mums neparādās, lokas baroni un vēl kaut kādas citas, piedodiet, smieklīgas lietas, jā, nevajag tos mītus arī producēt, jā, par to, ka ir kaut kāds apkaimes, kurām pievērš lielāku uzmanību, un ir kaut kāds mazāks. Tas ir, ja kāds grib tādā veidā pasniegt, jā, tad tas ir ļoti šauram savu atbalstītāju lokam. Tāpēc, ka pilsētas iedzīvotāji ļoti labi zina to, ka tas tā nav. Jā, tieši tāpat rūpējas gan par slogu, gan par visām pārējām apkaimēm, gan par tiem pašiem Valteriem un vēl citām lietām, neatkarībā no tā, kā tur ir vēlētāji bijuši vai nav bijuši. Jā. Tā kā tie stereotipi, tā ir normāla politiska lieta, to tas ir visiem saprotams, jā. Bet šādu DTŠu saistību ar dzīvi ir visai nosacīta. Paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties. Ja vairāk neviens nevēlas, tad mums pēc procedūras ir jābalso par priekšlikumu sākumā, tātad kurš ir par Čudzes kunga priekšlikumu, kurš par preču atturās. Lēmums vēl pieņemts, tad ir jābalso par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par preču atturās. Lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums grozījuma Jūrmalas pilsētas domes 17. gada 9. jūnija lēmumā numur 290 par darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 531 specifiskā atbalsta mērķa attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti nodrošināt pieslēgšanās iespējas pirmās atlases kārtas projekta Jūrmalas ūdens saimniecības attīstība 4. kārta īstenošana. Sandra Caule. Audita un kapitāla daļa pārvaldības nodaļas vadītāja vietnieks.
Labrīt, godātie deputāti par visklātu sušiem. Minētie grozījumi esošajā, spēkā esošajā domas lēmumā ir sagatavot saistībā ar SIA Jūrmalas ūdens jau pabeigtu projektu, kura ietveros veikt ūdens saimniecības infrastruktūras paplašināšanu, tā skaitā ūdens apgādes un sadzīves notekļu ūdeņu tīklu izbūvu vairākus Jūrmalas rajonos. Projekts īstenots laika posmā no 2017. gada 28. jūnija līdz 2023. gada 4. oktobrim. Projekta faktiskās izmaksas sastādīja 73.172.977 eiro. Projekts īstenots ar Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējuma atbalsta 23.980.094 eiro apmērā. Projekta īstenošanai SIA Jūrmalas ūdens noslēdz trīs aizdevuma līgumus ar valsts kasi kopumā 37.853.888 eiro. Projekta noslēgumā uzraudzības institūcija, kas ir centrālā finanšu līguma aģentūra, veic pārbaudu projektu īstenošanas vietā un 2023. gada oktobrī pārliecinājās, ka projekts pilnībā pabeigts, projekta mērķis sasniegts, rezultāti izpildīti un arī šī institūcija veica projekta gala maksājumu apmaksu. Šobrīd projektām ir 5 gadu pēcuzraudzības periods un tas ilgs līdz 2028. gada 15. novembrī. Saskaņā ar spēkā esošo domas lēmumu kredīta iestādes noteiktos procentus sēdz Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldība. Un uz 2025. gada 31. oktobra doma veikusi procentu apmaksu 3.257.861 eiro apmērā. Ņemot vērā to, ka projekts pilnībā pabeigts, rezultāti sasniegt un lai noņemts lielu no pašvaldības budžeta, priekšlikums ir veikt grozījums šajā spēkā esošajā domas lēmumā, nosakot, ka turpmāk kredīta iestādes noteiktos procentus sēdz pats uzņēmums SIA Jūrmalas ūdens. Jautājums izskatīts pilsētas saimniecības un transporta jautājumu komitejas 11. novembra sēdē. Paldies!
Jautājumu, Lūdzums Sums.
Es minēju, ka tas ir izskatīts jau pilsētas saimniecības sēdē, un vai jūs informējāt deputāts par to, kā tas izmainīs Jūrmalas ūdens saistības, un vai tas palielinās, protams, palielinās viņu izdevumu bāzi, un kā tas attieksies arī uz sēdi?
Attiecībā uz Sijā Jūrmalas ūdens, lai sāk šos procentu maksājumus, būs jāpalielina ieņēmumi. Un ņemot vērā, ka Sijā Jūrmalas ūdens spēkā esoša ir esošā stratēģija līdz 27. Gadam, kas nosaka, ka pārskatu arī tarifus neretākā reiz trijos gados. Šis pieņēmums ir arī iekļauts finanšu prognozē un balstoties uz šo nosacījumu, ir arī noteikti finanšu rezultāti, kas uzņēmumi jāizpilda. Un viens no tiem ir ilgtermiņa atdeva uz ieguldīto kapitālu, kas ir noteikta 0,35 līdz 0,40% gadā apmērā. Vienlaicīgi paaugstinot tarifu ir ievērtāts vēl viens būtisks nosacījums, ka vidējā tarifa pieaugums nedrīkst pārsniegt 4% no vidējiem maisiņu mēnešu ienākumiem. Vienlaicīgi šis kritērijs arī tika ievērtēts apstiprinot projektu pieteikumu, un arī šis kritērijs tiek uzraudzīts no uzraudzības institūcijas centrālā finanšu un līguma aģentūra pēc uzraudzības periodā. Tas ir līdz 2028. Gadam. Šobrīd Sijā Jūrmalas ūdens ir sagatavojis tarifa paaugstināšanas priekšlikumu, kas tiks virzīts regulātoram apstiprināšanai.
Un kāds šis priekšlikums būtu?
Šis tarifs kopējais tātad attiecībā uz ūdens saimniecību nekādā veidā nepārsniec uz noteiktos 4% no vidējiem maisaimniecības mēnešu ienākumiem. Centralizētās kanalizācijas pakalpojumu tarifs sastāv 0,90%, savukārt ūdens saimniecības tarifs 0,65%. Un tarifu kopējais apmērs tātad tiek paaugstināts pa 15%.
Pieaugums par 15%, kas pat būtiski pārsniedz inflāciju, un jūs minētais regulējums par to, ka 4% no mājasēmniecības ienākumiem. Mēs jau šeit runājam tikai par vienu pozīciju, kas ir ūdens kanalizācija. Tad, nu, vai tad mums jāskatās šajā gadījumā, mēs tad skatāmies pēc likuma borda, nevis pēc gada, nu, tad... Tad šāds te jūsu parāt kā autoram pieaugums ir samērīgs, vai viņš ir vienkārši samērīgs, ņemot vairāk nepieciešamu atdevu pret kapitālu un uzņemtajām saistībām?
Ņemot vairāk, kad tarifa priekšlikumu sagatavos jā Jūrmalas ūdens, kā līdziņotājs ir pieaicināts arī valdes locekles Mārtiņš Trasts, varbūt viņš varētu nokomentēt tarifa paaugstināšanas priekšlikumu procesu un principus.
Nu, ja citiem deputātiem labi interesētu.
Mums, jā, tas tarifu paaugstināšana ir neizbēgama. Mums nav cits iespējas, kā skatīties uz mūsu pieņēmumu struktūru šajā gadījumā. Ņemot vērā to, ka mēs šos procentus, šo maksājumu no Jūrmalas pilsētas vairs neseņemam, tad mums arī ir jāskatās arī uz savu.
Labi, vai jūs apsēdat tevs lielumos šobrīd? Es varu to diskusiju veidot vai kā priekšsēdā teikumu?
Nu, protams.
Jā, tad pēdotams. Labi, jūs esiet sagatavojuši tarifa piedāvājumu, ko iesniedzāt regulātoram. Labi, jūs esiet viņu sagatavojuši, un viņa pieaugums, ja mēs būsim precīzi, ir cik liels?
20% patlabā.
Piezīme balstās to, ka viņš varētu būt lielāks.
Nu, tas ir aplēs patlabā. Viņš var būt orientējošiņam jābūt.
Un absolūtos skaidros, tad viens kubikmetrs ūdens?
Patlaban ir 3,76 bez PVN, tad būs kaut kāds 4,20.
Un kanalizācija 20 eurā?
Nē, nu tas kopā.
Kopā 4, cik jūs tad minējāt? Un ja mēs paskatāmies kaimiņu pašvaldības, Tukums, Mārese, kāds ir turizmē?
Mēs nevaram salīdzināt.
Labi, nav neviena salīdzinama skaidrs.
Nē, nu,
principā,
pierīgas pašvaldībās šeit te, tiksim, ir arī augstāki tarifi par mūsējiem, kā...
Nu, ir kaut viens piemērs, kur ir augstāk.
Jā.
Garkalna,
jā, kas ir Rīgas piepilsēta, jā. Tāpat arī Mārupē ir augsta tarifi, jā. šis ir principā situācija, kādā ir Jūrmala ar savu garo izstiepto geogrāfisko novietojumu. Nu, nav tāds nevienas pašvaldības, kur būtu vairāk vai mazāk līdzīgi, teiksim, pilsētas, ja mēs skatāmies uz Jelgavu, Liepāju, Rēzekni, ko pašu Rīmi, viņas ir vairāk apdivēta un līdz ar to arī daudz, daudz lielākas no, tīri no ražošanas viedokļa. Mums ir galvenokārt tikai vienīgi maisaimniecības, kas, kas rada daudz pieslēgumus, rada garus tīklus un, un līdz ar to mums ir vienkārši pieauga izdevumi. Ļoti, ļoti proporcionāli mūsu tīklu garumi. Šī ceturtā kārta mums, mums pieaudzēja tīklu garumus praktiski divkārt. Tā kā, nu, mēs, protams, varam teikt, ka, ka citās pašvaldībās ir mazāk šī tarifa, bet, bet mūsu skatījumā man kā, kā cilvēkam, kuram ir dots uzdevums pārstāvēt uzņēmumu, es saprotu, ka tarifs ir augsts, bet no uzņēmuma izdzīvošanas viedokļa mums ir nepieciešams šis tarifu palielinājums.
Protams, vieglāk ir jebkuru uzņēmumu izvilkt vienkārši palielinot ienākumus, un kur labāk, ja tas notiek monopola formātā. Bet atgriežoties pie, pie satura, kad bija iepriekšējā reize, kad jūs paaugstinājāt tarifus?
3 gadā, kad 22. gadā beigšu.
22. gadā jūs paaugstinājāt. Un, pēc šiem te indikatīviem rādītājiem jūs minējāt, mēs varam nesalīdzināt citas pašvaldības, bet citās pašvaldībās kāds ir, tad nu, jums ir potenciālo abonentu skaits vai potenciālo zemesgabalu skaits vai mājasaimniecības. Mājasaimniecībās visticamākais jūs klasificējat savus patērētājus.
Principā mums ir 75% mājasaimniecības. 25% juridiskas personas, kas ir iestādes.
Bet no kopējā apjomā, tad cik aktīvo lietotāju pašvaldībā ir pieslēgušies tīklam no 100%?
Nu, principā mums pat labi ir tūk pie 90%.
90%.
Vēl jautājums, lūdzu, ko es man?
Sakiet, lūdzu, ja pašvaldība, tā kā mums bija domas lēmums pieņemts, ka mēs šos procentus seksim no domas budžeta, ja? Ja šajā brīdī mēs turpinām, ka doma maksāt šos te procentus, vai mums šobrīd būtu jāpalielina tarifs iedzīvotājiem, vienalga būtu, bet viņš būtu mazāks, ja?
Nu, principā tas pieaugums varbūt nebūtu 12%, tiksim 10%, jo, jo principā šis... Mums ir jābūt uzņēmumam ar, ar, ar bilanci, kas pierāda mūsu Eiropas projektu partneriem, mūsu banku partneriem, kas, kas finansē, teiksim, uzņēmumu saistību daļu sastāda ievērojumu daļā aizdevumu.
Skaidrīt, jūs tagad vietiņi nav pie regulātoru un pēc brīdiņa tāpat tās akalība. Tu būtu viņš jāpalīt.
Jā, jo mēs nespējam savādāk savilgt galvas kopā un nodrošināt šo te kapitālu atdevu. Pozitīvu. 120 tūkstoši gadā. Ja tā,
tas nozīmē, ka iedzīvotāji ir priekšlaidzīgi jums jāinformē, ka tā
ne, nespēc. Protams, ka mēs to visu darīsim, darīsim kā, kā likumā.
Paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, kāds grib iztrīkties. Ja neviens nevēlas, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās
par balsošanas motīviem.
Lūdzu par balsošanas motīviem.
Jā. Padotams, ka juridiski visi izskanējušies ir tikai loģiski, bet kārtībā reiz, kad mēs lēmām tomēr par iedzīvotājiem, es šeit redzu, ka mēs kā pašvaldība neesam nu, meklējuši visus iespējamos risinājumus, lai māksli, nu, es godīgi sakot teikt, ka mākslīgi nepalielināt tarifu tur pat vai pa 15%. Iedzīvotājs Kaugados nav vainīgs pie tā, ka tiek izbūvēti tīkli kaut par citur, pa ko mēs, pa ko mums veidojās saistības, un šīm te saistībām ir jāpalielina tarifs. Jūs iepriekšējie lēmumi samazināt nodokļus gan skaļi, bet jūs šobrīd arī tad šo te lēmumu vienkārši dabiski palielināt, neizbēgams. Nu, nav alternatīvu šim te pakalpojumam, tas ir monopola pakalpojums, ja mēs vēlamies dzīvot tīrā, sakoptā un dabai draudzīgā vidē. Un, ja šis bija vienīgais risinājums un jūsu redzējums, kā mēs varam virzīties uz priekšu arī Jūrmalas ūdens, nezinu, kā lai saka, pārvaldību, tad man jāatzīst, ka vai nu jūs neesiet iedzirinājušies jautājumā, vai pārāk viegli parādīgi attiecaties par saistībām, ko jūs uzliekciet jūrmalniekiem. Tā kā tie, kas atbalstīja šo lēmumu, jūs bijāt pārsteidzīgi. Paldies!
Es arī pabalstošu motīviem, mēs sākam tādu formātu lietot. Es gribētu teikt, ka es galīgi neesmu sajūsmā par jebkuriem tarifu vai maksājumu pieaugumiem, bet šajā gadījumā, man liekas, uzņēmumi pārstāvis ļoti skaidri un sistēmiski pareizi izskaidroja, kāpēc tie ir nepieciešami. Jā, un šajā gadījumā tas, ka tā centralizētā ūdens apgāde ir daudz izdevīgāk iedzīvotājiem, es domāju, ka nevienam nav šaubas. Un šajā gadījumā tas, ka auguri iedzīvotājiem pieaug, tāpēc, ka tīkli garums ir, nu, diemžēl tā ir tā kopēja atbildība. Jā. Vienā gadījumā auguri iedzīvotāji iegūs no tā, ka iespējams kaut kādu citu rajonu iedzīvotāji maksās ar vienākumu nodokli, ka rezultatā auguri iedzīvotāji iegūs daudz sociālos labumus, kurus varbūt ar saviem nodokļiem viņi nespēj nodrošināt. Šajā gadījumā ir atkal pretējais process. Jā, tāpēc, ka pieaug tīku garums, tāpēc pieaug kopējais tarifs visas pilsētas iedzīvotājiem. Līdz ar to šajā miedarbībā, jā, arī pilsēta attīstās.
Vēl kāds par motivāciju?
Jā, es neesmu spēcīgāši uzmēdzēt. Tas ir teikt arī to, ka tamēr Jūrmalas ūdens zināmā mērā paļāvās uz domīju, ka viņi seks, ka mēs seksim šos procentus vēl spriek.
Tā ir jūsu motivācija?
Kūdzu?
Tagad iet par motivāciju, par balsojumu.
Jā, tieši tāpēc es arī atturējos no šī. Jā, tā ir mana motivācija. Es
arī
māku arī skaļi runāt, bet es neparasti negribu arī kliekt, kā citi paaugsti balsi. Jūs gribat zināt, man arī ir balsi, un es arī varu skaļi runāt. Jā, tā bija mana balsošanas motivācija.
Labi, paldies. Pārējiem nākamā jautājumā. Grozim Jūrmalas pilsētas domas 12. gada 22. decembra ākumā numuru 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku skaitu darba vietu sarakstu apstiprināšanu. Sandra Grande, personāla pārbaudes no tekstvadītāja lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Jūrmalas muzeja turpmākās darbības nodrošināšanai un ārpolitikas attīstībai nepieciešams stiprināt personāla kapacitāti jautājumos, kas skar izstāžu zinātnisko darbu, kā arī šī darba rezultātu komunicēšana sabiedrībai. Tiek palielināta mākslas eksperta amatvienība no 1,5 amatvienībām līdz 2 amatvienībām, kā arī palielināta amatvienības pētnieks no 2 līdz 3 amatvienībām. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas pilsētu plānošanas pārvaldes teritorijas plānošanas nodaļā tiek palielināta teritorijas plānotāja amatvienība līdz 2 amatvienībām, kas nepieciešama, lai stiprinātu nodaļas kapacitāti teritorijas plānošanas darbu īstenošanai. Papildus amatvietu ļaus efektīvāk izmantot pašvaldības resursus, samazinot ārpolitisko izmaksas, ņemot vērā Jūrmalas domas 2025. gada 28. augusta lēmuma numur 455 par teritorijas plānojumu grozījumu izstrādes uzsākšanu. Tā nodrošinās darba nepārtrauktību kvalitīvu plānojumu grozījumu izstrādi. Attīstības pārvaldes infrastruktūras inspekcija nodaļā pamatojoties uz Jūrmalas domas 2024. gada 19. decembra lēmuma numurs 663 par dalību Eiropas Savienības taisnīgās pārkārtošanas mehānismu 3. pilāra projektu pieteikumu konkursā, daudz funkcionālā un interaktīvā dabas turismu objekta zemes gabalā Emīla Dārziņa ielā 28 projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts līdz 30. jūnijam 2028. gadam. Ņemot vērā šo lēmumu, ir nepieciešams pagarināt vecākā projekta vadītāja amatvienības pastāvēšanas termiņu, lai nodrošinātu projektu nepārtrauktu vadību un īstenošanu saskaņā Eiropas Savienības taisnīgās pārkārtošanas mehānismu prasībām. Jūrmalas labklājības pārvaldē tiek pagarināts amatvienībai klientu apkalpošanas speciālisti pastāvēšanas termiņš līdz 2026. gada 26. februārī. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums no 2026. gada 1. janvāra nosaka jaunu pašvaldības pienākumu nodrošināt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu personas dzīvesvietā bērniem ar uzvedības problēmām vai augstiem to attīstības riskiem ārpus ģimenes aprūpē esošiem bērniem, kuri ir sasnieguši 16 gadu vecumu. Ievērojot likumā noteikto normu, nepilngadīgo uzraudzības nodaļā tika izveidot jaunu vienību vecākais sociālais darbinieks darbā ar jauniešiem. Savukārt administratīvajā nodaļā tiek mainīta amata klasifikācija un nosaukuma. Nosaukums amata vienībai personāla speciālists uz personāla vadītājs un sociālo pakalpojumu nodaļā mainīt amata klasifikāciju un nosaukums amata vienībai vispārīgās prakses sociālais darbinieks uz sociālais darbinieks. Un pirmskolas izglītības iestādē lācītas tiek samazināt amata vienība skolotāju palīgs no 14 uz 11 amata vienībām. Minētās izmaiņas 2025. gada budžetā neradīs papildus izdevumus. Finansējums jaunajām amata vietām ir iekļauts 2026. gada budžeta pieprasījumā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Jā, tā ir nekūtu.
Jā, vēl. Jūs jau minējāt, ka palielinās darba apjoms, bet vai jūs mācēsiet precīzāk izskaidrot Jūrmalas mūzeja šīs te izmaiņas?
Jā. Kā Jūrmalas mūzeja direktors savā iesniegumā minēja, kad Jūrmalas mūzejas pēdējā gada laikā ir būtiski palielinājusi kapacitāti pētnieciskajā jomā un rezultātu popularizēšanā. Tiek organizētas mūža izglītības lekcijas katru mēnesi, tāpat reizi mēnesī notiek Jūrmalas jauno vēsturnieku klubs, kur jauniešiem ir iespēja izzināt Jūrmalas vēsturi un pētniecību kopumā. Tas arī ir tas, kas būtiski palielina slodzi pētniekiem un krājumu darbiniekiem.
Kāpēc es jautāju, varbūt esams Lidziņa kungs kā jauniem mēram, lai gan jūs te visu laiku esiet valdījuši, problēma rodās, kur man ir dežavu. Un dežavu ir to, ka šeit sēžot līdzīgā ziņojumā, jūs teicāt, ka jāsamazina vēsturnieks tieši muzejam. Nu, katra mama tam ir konkrēts vārds un uzvārds, un tad es, lai līdz galam izsvarastu, mēs kaut kad likvidējam, kad mēs nevaram atlaist cilvēku, un tad, kad mums kāds jāpieņem, tad mēs izveidojam amatu vienību, vai kā tas notiek?
Mēs palielam par 0,5.
Nē, pie pētnieks no divām.
Jā, bet šeit ir gan pētnieks, gan mākslas eksperts.
Un tajā ir atvēziena.
Par vienu. Nu, viņi arī min, ka muzejs aktīvi darbojas sabiedrības izglītošanai.
Nu, kad tad nav tā darbojas?
Aktīvi iesaistās pilsētas vēstures izpētē. Tad, nu, šeit ir ļoti daudz, viņi pienākumi nav klāt.
Jūs, laikam, manu repliku nesapratāt, ka tik emocionāli mēģinētāt izskaidrot, ja mums sagatavota informācija. Labi, paldies.
Vēl jautājumi? Uzmanies.
Man jautājums par lācīti, vai tur ar ko tu
sagūt? Lācītī tās ir vakants, viņas neaizpildīs.
Tas bija saistībā ar to, ka grupas mazāk ir?
Jā.
Tā, labi, ok. Un man otrs jautājums ir saistībā, jauno vēsturnieku klubs, tas tā kā ir muzeja rosināts, vai tas ir interešu izglītības pulziņš?
Es šādi jautājumi nemācēju.
Manuprāt, tur darbojas cilvēki, kuri ir saistībā ar bērnu jauniešu centra interešu pulciņu.
Nē,
tu tiešām tikai vēsturnieki, jā. Nu, man tāds, es saprotu, ka jums tur nebūs tāds skaidrojums.
Nē, es nevienu. Tu labāk zinās, ja tāds vadītājs.
Labi, es jautāšu. Sipļu kungs nav klātesošs, ne?
Šī ir komandējumā.
Nē, viņš komandējās? Kaut kur vēsturu sālējās kaut kādās? Jūs nezināt? Ne? Vienkārši uzvedinoši, ja es nekļūdos, tad šis te jauno vēsturnieku klubs, viņš pat pavisam citu finansējumu iet un uz to atsaukties, kad ir tā jāpieņem cilvēku, tas jau, nu tās jau ir tā kā, es neteikšu, absurda, nekaunība, nekompetences kaut kāds formāts iespējams, bet par cik cilvēks nav klāt, tad es neizteikšos. Jā.
Sandra,
sakiet, lūdzu, jūs Jūrmalas muzeja krājuma nodeļas pamatojumam par tām amata vienībām jūs no muzeja direktora saņēmāt. Kāds? Kad to iesniegumu saņēmāt?
Iesniegums ir saņemts. Tas bija oktobra beigas.
Paldies.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi vairāk nav, tad lūdzu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret? Atturās? Paldies, lēmumu projekts
bija. Par balsošanas motīviem.
Lūdzu par jūsu motīviem.
Ja tad ļoti svarīgi, kad mēs kā pilsēta kopjam savu vēsturi un tradīcijas, un jau vēl svarīgāk, kad, ja mums tam ir šīs te minētās amata vienības, kas ar to nodarbojās. Problēma rodās šajā nekonsekventajā politikā, kas acīm redzot ir kaut kādu nu, citu mērķu vadīta, jo es vēlētos norādīt, ka līdz labu laiku atpakaļ Jūrmalas muzejā ļoti kvalitatīvu šo te darbu veica. Bet tad jums bija jāizlēm, ka tomēr šāda tēmata vienība nav nepieciešama. Un tagad zem šī te tiešām ļoti kvalitatīva un skaļa lozunga par to, ka jākopj vēstures vērtības un jāinformē sabiedrību. Mēs atkārtoti beidojam šādu tēmatu vienību. Nu, kungi lēmēji nav nekā kvalitatīvāka par konsekventu, jēgpilnu cilvēku vadīšanu un motivēšanu. Un šajā gadījumā, manuprāt, vai viņš cikļa kungs noteikti teiks, ka viņš neko nezina, viņš neatceras, viņš jauns, viņš tagad strādās, darbosies, ņemsies, komandējās, ņemās un tā. Bet, nu, jūs jau arī bijāt pirms viņam varējāt kaut kā tā izskaidrot to lietas būtību, lai vismaz noformēt jūs to savādāk varējāt. Paldies!
Žeģis kungs, es arī par balsošanas motīviem jums tādu formu tiek lietot. Pirmkārt, es domāju, ka Vikri kungs nezvai teiks, ka viņš neko nezina. Es domāju, ka ja viņš nebūtu klāt, viņš skaidri paskaidrot, ko viņš rakstīs un kāpēc. Tas ir viens un otrs to, ko mēs esam runājuši dažās citās komitejās. Iecietis, ka kāds no domas nodeļu vadītājiem ir kāds ar milzīgu lēkumu sāka, es tur esmu samazinājis kaut kur uz vietu. Ja? Tas nebūtu neliecina par kolosālu lielisku darbu. Ja? Jautājums ir pavisam cits. Jautājums ir tās, ko attiecīgā struktūra vienība panāk, kādu rezultātu panāk savā darbā. Ja? Palielinot šo štātu, vai palielinot kaut kādu darba samaksu motivāciju, var iegūt labākus darbiniekus, ja rezultātā darbs uzlabojās, ja? Tad tas ir atmaksāt. Viss atmaksājas šīs izmaksas, ja tas tiek izdomāts kaut kādu mākslīgu iemesli, protams, ka tas tā nav. Šobrīd domāt, kaut kā globalizēt katastrofu, kas notiek, ja tiek palielināti, teiksim, šis, man liekas, ka tas ir nesamērīgi, kaut vai tāpēc, ka, man liekas, nekas tāds no tā neizvietēja, ja kaut kādi šie melnie scenārija. Es domāju, ka Vikri kungam, es domāju, ka domas sēdē būs iespēja piedalīties un, ja vajadzēs, paskatīt.
Labi, paldies pāriem pie nākamā jautājuma. Par Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības iestādes atlīdzības budžetu un Jūrmalas valstspilsētas administrācijas personāla pārvaldības nodaļas budžetu 1.200.2026. gadam. Madara Bēziņa, personāla pārvaldības nodaļas metodoloģijas daļas vadītāja. Es saprotu, ka ar prezentāciju kopā.
Jā.
Labi, lūdzu.
Nu, tad tā, pastāstīšu par kopējo personāla raksturojumu pašvaldībā, lai saprotams, kam tad tas atlīdzības budžets tika plānots. Kopā šobrīd pašvaldības iestādēs ir 2055 darbinieki, un es mazliet sadalīju viņu par jomām, ka 1234 ir izglītības iestāžu darbinieki, tātad izglītības joma mums ir ļoti liela, un tad 821 pārējās iestādēs.
bet nebūtu nenozīmē, ka mums ir 2000 slodzes, jo darbinieki mums mēdz strādāt arī uz nepilnām slodzēm, īpaši arī pēc pašās pieminētajās izglītības iestādēs. Nu, tad tas pilno slodžu skaits ir 1952, no kurām 638 ir tādas, kuras mums finansē no citiem budžetiem, tas konkrēti no valsts budžeta izglītības iestādēm.
Es atvainojos, es vaļu jautāt, kad esam tāds laikā, lai mums...
Jā.
Čudus, ko es gribēju pateikt toreiz arī par jūsu repliku, jūs tā uztraucāties par to, ka jūs tiešām ļauj runāt, jā, tā ir kā tas būtu kaut kas ārkārtējis. Es gribēju teikt, ka tie jūsu jautājumi par ūdeņi runājot, jā, viņi tieši tikpat interesē, es domāju, ka visu pārējos deputātus, ko jūs uzdevāt, tie bija būtiski un ļoti loģiski, jā, tieši tāpat šajā gadījumā.
Paldies, Mešets kungs, man vairāk uzsilds, ka jūs to nejautājat, bet tas tā. To speciālo budžetu, tas tikai viens speciālais budžets izglītības darbiniekiem, vai mums ir vēl citi speciāli, par ko mēs saņemam finansējumu?
Minimāli. Nu, pašreiz šeit ir domāta valsts budžeta transfer, kas ir tieši rekrutācijas pedagogiem.
Pedagogiem, jā? Tad mēs varam teikt, ka...
Kultūras darbiniekiem ir ļoti minimāli, šeit tās summas nav, tie ir 30 tūkstoši, ko tur ir domājot par mākslinieksko kolektīvu vadītājiem. Nē, šeit viņi nav, tur es varu pastāstīt, kā viņi tiek sadalīti, bet tas ir cits stāsts.
Un tad no visiem šiem 1234 izglītības iestāžu darbiniekiem, tad valsts finansētie pedagogi tikai pusi.
Jā, bet 1334 darbiniekos iekļaujās arī izglītības iestāžu tehniskie darbinieki. Bet nu, tur tajā slodžas, ka tajā sadalījumā, tad tie kopā pedagogi ir 920 slodzes, no kurām 638 mums finansē valsts.
Bet tas plaku slodziņš tikai pa pedagogiem vai pa visām?
Ne, pa visām. Tas bija tā, darbinieki, fiziski cilvēki, jā, mums ir 2055, bet slodzes, nu domāju, ir 8 stundām dienā. Jā. Jo, nu, ir starpība, vai man ir jāsamaksā, vai mums ir jāsamaksā par 2 stundām dienā vai par pilnu darbu dienu, tur nav atšķirās, protams, un tāpēc es... Tie cipari, nu jā, tāpēc es izdalīju.
Sprotas mums?
Nē, es atstāju vienkārši to ieslēgt, tāpēc, ka es gribēju piepriekšējā jautājumu, ko ziņoja Sandra Brante. Gribēju izteikties, bet jūs nepamanījāt, tāpēc paldies, ka šoreiz pamanījā. Lūdzu, pasakojiet līdzi.
Tātad, kopā apkopojiet ir 67% no visām kopējām pašvaldības slodzēm, ko mēs finansējam ar pašvaldības budžetu. Nu, lūk, un sastādot budžetu, kas tad tika ņemts vairāk galvenās lietas. Kā jau visām struktūrvienībām, tas bija ierobežojums atlīdzības apmēram kopējām, un tur bija nosacījums, ka ir jāiekļaujies iepriekšējā gada līmenī. Ņēmām vērā, ka ir minimālās algas pieaugums plānots līdz 780 eiro. Budžeta likumā noteiktais bāzes mēneša augsts apmērs, kurš ir uz nākamo gadu netiks palielināts, viņš būs 2025. gada līmenī.
Sapēc, mēs no bāzes tad reiķinām tālā gada upas.
Jā.
Un cik liela, nezinu, darbinieku skaitam ir minimālā alga?
160 darbiniekiem.
160 no 2000.
Jā.
Un tas ir tik labi. Bet pēdējā aplīkī visiem darbiniekiem mēnešalgi ir vismaz mēnešalgi skatupus minimumu.
Jā. Es varu pašķirst uz...
Nesteidzam, mēs tev dedām secīgi. Es atvainos, ka es...
Jā. Jo te es mēģināju salikt darbinieku dažādos amatus un amatu klasifikācijas, un kurās mēnešaugas grupās viņi attiecīgi klasificējas. Un katrai mēnešaugas grupai ar to zaļo ir iezīmēts, cik tālu pa pakāpēm ir vidējā alga katrai grupai. Un tas nebūtu nav vienkārši process, tāpēc, ka, piemēram, pirmajā un otrajā mēnešaugas grupā ir apkopēja sēdnieki garbrobijas remonstrādnieki, kuriem patiešām ir paredzēta, ko arī valsts paredz, ka viņiem ir minimāla alga tiek maksāta. Tālāk jau augstāk ir dežuranta administrators, ko palīgi, trešā, ceturtā grupa. kuriem mēs vidēji maksājam, nu jā, pirmo vai līdz otrēju pakāpē.
Es atvainojos, ka es atvainojos cilvēkā, kas neatradīšu iespēju, kad pajautāt. Nu, jūs nosaucāt, ka valsts nosaka minimālo algu šiem tēmata gadupām.
Jā, tā ir tā pirmā pakāpē, tas minimums, jā.
Un tad mēs uz to atsaucamies un pieņemam, ka, nu, ja jau valsts nosaka minimālo algu, tad jau...
Mēs cenšamies maksāt, cik mēs varam budžeti ietvaros. Te es parādīju bildi, ka, nu, ja ir budžeti iespējas, mēs maksājam jau vairāk. Tas mērķis, ko 22. Gadā veiktā atlīdzības reforma valsts pārvaldē bija tas mērķis, viņa noteikti, ka valsts pārvaldē publiskajā sektorā tiecās uz viduspunktu. Jo tas viduspunkts būtu atbilstoši privātā sektora algām un konkrēti spējīgs ar to.
Labi, ja valstī noteiktā minimālā alga, ko mēs vedam attiecināt uz šiem te šiem grupas darbiniekiem, bet tad ir dažādas minimālās algas, kas ir nu, specifisko profesi.
Jā, katram amatam ir noteikts minimums, kas ir jāmaksā.
Un mēs visodējam nu, tā stabilu pa minimumu.
Jā, minimumu noteikti. Mēs maksājam jau no 23. Gada, mēs sākām šo algu palielināšanu.
Nu, jā, manā jautājumā bija ieslēdz, vai mēs tiešām tikai minimumu
maksājam. Nē, mēs nemaksājam, tāpēc arī šī bilde, kur ir vidēji, ko mēs maksājam pa pakāpēm uz augšu,
Kad tie procenti nozīmē, ka tik daudz mēs uz minimālā noteiktā maksājumu vai vienas saimnes?
Vai vidējā, tas zaļais iezīmējums ir vidējais cipars. Nu, vidēji mēs maksājam otro pakāpu vai vidēji, kur ir, nezinu, 7. Mēnešā uz grupā, mēs vidēji maksājam trešo pakāpu visiem. Tiem amatiem tā, nu jā, to veidu. Labi, atgriežoties pie, jā, tātad ir bāzes mēneša alga, kas šogad uz nākamo gadu nemainīsies šis minimums. Jā, mainītos bāzes mēneša alga.
Kas to minimumu izdomāja? Mēs izdomājam to
minimumu. Nē.
Nu kā bāzes mēneša algas līmenis?
Līkums to nosaka.
Līkums nosaka, kam šo te bāzi...
Visam publiskajam sektoram.
Visam publiskajam sektoram?
Jā.
Viņš balstās iztikas minimumā vai ko viņš balstās?
Viņu indeksē katru gadu ņemot vērā inflāciju, bet šogad ņemot vērā, ka valdība gribēja ierobežot atlīdzību publiskajā sektorā, viņi šo neindeksēja un tāpēc nepalielinājās. Iepriekšējos gadus šis cipars summa ir palielinājusies vidēji par 6%. Un arī no 23. Gada katru gadu mēs arī esam palielinājuši šīs mēneša augas vidēji par 6%, ņemot vairāk, ka tas bāzes mēneša auga mainījās. Uz nākamo gadu nemainās. Tā, par sociālajām garantijām. Pēc tam redzēsiet arī summu, ko mēs veltam papildus mēneša augām sociālajām garantijām, un uz nākamo gadu tās ir, protams, saglabātas visas esošās, kas bija līdz šim, un ir panākta labāka veselības apdrošināšana. Tā kā tādā ziņā ir uzlabota, viņa arī budžetā nedaudz ietekmē rada, jo viņa būs nedaudz dārgāka. Nu jā, un par to pēdējo, ka mēs nodrošinām minimumu visām mēneša augas grupām. Kopējais saliekot to visu kopā, atlīdzības budžeta pieprasījums no pašvaldības budžeta ir 33.781.440 eiro. No kuriem tad pašā mēneša augām ir 23 miljoni, citai atlīdzībai un piemaksām, kas ir īpašās piemaksas par darbu īpašos apstākļos tālāk mums atzās. Papildus darbu virsstundām, svētku dienām, naktstundām ir 1,2 miljoni. Sociālās garantijas, par ko jau teicu, ir 3 miljoni. Sociālās garantijās galvenokārt ietilpst ir atvaļinājuma papalsti, kas ir pilnīgi visām slodzēm 50% no mēneša augas apmērā.
Es varu?
Jā.
Jūs no iepriekšējā slaida sapratu, ka atlīdzība budžets netiek paaugstināts. Nu, jo valstī mēs tagad taupam, un līdz ar to mēs arī šeit pašvaldībā neceļam algu. Un šis 1,5% pieaugums uz budžeta veidojās no jaunām amatvienībām vai uz šiem?
Tas ir kompleks, tā ir gan minimāla alga, gan uzlabotas sociālās garantijas, arī jaunās amatvienības, bet tur nevar viennozīmīgi skatīties, jo paralēli jaunām amatvienībām kaut kur arī pa laikam kaut ko likvidējam, reorganizējam. Vēl palielinājums ir teikt tā, ka iepriekšējā gadā, 25. Gadā, atkāpju mazliet, mums atlīdzības nolikumā ir paredzēts, ka mēneša augu var pārskatīt pēc vērtēšanas. Vērtēšana mums ir gada pirmajos mēnešos, janvārī, februārī, un tad martā var palielināt mēneša augu. Pagājušo gadu šis process notikās. Un šī gada, tā 25. Gadā, mums nosacīti janvārī, februārī bija mazās algas, un pārējus 10 mēnešus ir tā kā paaugstinātās algas. Šogad, uz nākamo gadu, mums jāņem vērā, ka mums visi 12 mēneši ar lielākajām algām, un tas arī rada lielāku ciparu. Jā, uzstādījums, ko es teicu, bija iekļauties esošajā budžetā, bet tomēr man nesanāca, jo ir šie faktori, jo man nevaram mēs samazināt nevienam neko, un tāpēc ir 1,5% palielinājums, kas ir saskaņots ar
Bet smadrāt, lai es saprastu, tāpatās mēs pārredatīsim februārī maļitā darbiniekus atkal
kādā. Vērtēs, protams.
Un mēs atkal pozitīvi novērtēsim.
Protams, jā.
Jūs to esiet ietāmējusi savu sapredētinu?
Mēneša augsts nepalielināsies. Par pozitīvu novērtēšanu darbiniekiem tiek piešķirts papildus atpūtas laiks, tās ir papildu atvaļinājuma dienas un atvaļinājuma pabalsts. Ja ir negatīvs vērtējums, atvainājuma pabalsta nav, bet atvainājuma pabalsta ir ieliktajā sociālajā.
Bet pagājušo gadu taču jūs teicāt, ka palielinājās algas. Šogad tad vērtēšanām nepalielināsies
algas. Nē, pašas mēneša augas nepalielināsies, ne.
Es varu palīdzēt, man arī jums visi. Ir tā tabula, ko iepriekš rādīt tā mēneša auga grupām. Tad tas, ko Madara teica visiem, tad bija izvērtējums un no aprīļa palielinājās atalgojums. Tie bija tie 9 mēneši, ko min, ka tas nav pilni tie 12, ja? Uz nākamo gadu jau ir pilni tie 12. Pagājušajā gadā visiem darbiniekiem netika izmainīta atalgojuma. Tajā ir pakāpes un mēneša alga grupas, un tad tajā katrā lodziņā ir sava summa. Un ja tas darbinieks, teiksim, bija ieguldījis kaut kādu īpašu ieguldījumu domas darbā, tad viņš no tā viena lauciņa pārlēca citā, bet tāda nebija daudz. Un šogad es saprotu, uz nākamo gadu šī te pārlikšana nebūs.
Nebūs, kāpēc nebūs?
Bet būs tas, ka darbiniekiem ieteiksim vai tur viena, vai divas, vai trīs, vai četras, tās papildu atvaļinājuma dienas. Citiem ir 10 papildu atvaļinājuma. Tā ir, cik algas apmērā, tur bija kaut kādi procenti, jā, teiksim. Tad tā ir nosacītā prēmija cilvēkam par to novērtējumu. Šobrīd jūs saprotu, ka doma paaugstināt netaisās, un tāpēc šādi būs, jā.
Labi, bet kādā aizietošana, jā, man tā apvienošana mēs nepiemaksājam.
Jā, man tas interesanti.
Tā, tad, ja mēs piešķiram papildus atvaļinājumu dienas, tad mums kādiem jāpiemaksā.
Jā.
Tas ir atkarīgs no iestādes darba organizācijas. Jā, ir gadījumi, kad par papildus darbu tiek piešķirta piemaksa.
Madara, lai vieglāk, lai mums nav jāmocās, lai man te neviens neko neskaidrot. Visu, ko es gribēju pajautāt, vai šis ir fiksētais lielums, ar ko pašvaldība rēķinās caur gadu, vai tomēr tāpēc ir līdzinātīsies, vai man dienī pārvērtējā mums tad vēl miljonu vajag? Tas bija vienīgais mans jautājums.
Piešiem 33 miljoniem? Nē, tas šobrīd ir aprēķins uz šodienu, nu tāds ir visām pašvaldības iestādēm aprēķins par atlīdzības budžetēm, un es paredzu, ka nākamgad netiks prasīta papildus līdzekļi atlīdzības budžetā. Neatkarīgi no reorganizācijām, iespējamām amatu likvidācijām vai varbūt pārveidošanā. Jā, ko starp citu. Budžeta likums paredz nākamajam gadam, ka nākamgad nevarēs palielināt štata vietas.
Netiks radīt, nedrīkstēs.
Radīt jaunas.
drīkstēs vienā vietā samazināt, to pašu pārlikt citā.
Bet vēl ir mēnesis, līdz ar to es tad esam
nopamot. Tāpēc arī bija iepriekšējais ziņotājs ar ziņojumu par jaunām štatu vietām.
Tā, tad tālāk pa jomām sadalot. Nu, izglītība, kā jau minēja, ir lielākā joma, 41%, un ir nepilni 14 miljoni, un attiecīgi tad citām jomām mazāka daļa. Tā, tas par atlīdzību, un šī ir, jā, varbūt pabeigsim par atlīdzību, ja ir vēl kādi precizējuši jautājumi, jo šis budžets ir tieši personā pārvaldības nodeļai, kas jau ir citi.
Es pajautāšu par tajā, došu, tas tajā sociālajā jomā saistībā ar mums pašvaldībā bija par naudas balvām, sakrā, teiksim, ka cilvēks ir nostrādājis noteikti gadu skaitu pašvaldībā, vai tas saglabājas tā kā pilnākmērā, kā bija? Vai?
Budžeta likums ierobežo arī naudas balvas turpmāk, nevis turpmāk, bet 26. gadā, un ja tiks budžeta likums pieņemts tādā sošā redakcijā, kā šobrīd ir projekts, es nosaka, ka nākamgad varēs naudas balvu izmaksāt tikai līdz 50% no darbiniekiem noteiktās mēneša augstu. Bet mūsu atlīdzības nolikums paliks negrozīts. Nu, tur ir ierakstīts 100% apmērā, nu, kamēr mums nebūs citi ārēji ierobežojumi. Nu, tie mums ietekmēs nāk.
Bet tas tagad tur jau ir ielikts, tā kā mēs esam ielikuši jau.
Jā, saprot, protams, jā. Ir, visi iestādes ir iesnieguši savus datus un ir ielikts no uz balvām arī līdzekļu.
Labi, paldies.
Šis skaidrs ir kopējais apjoms vai samazinājuma apjoms?
Šis ir mazliet mazāks, kā pagājušo gadu mums bija personā pārvaldības nodaļai budžets. Lielākās sastāvdaļas ir, tas ir izdevumi apmācībām un kvalifikācijas celšanai administrācijas darbiniekiem un arī atsevišķos gadījumos iestāžu vadītājiem un komandējiem izdevumi. Un kopā, ja pagājušo gadu šis cipars bija par 4000 lielāks, bija 73000, tad šogad izanalizējot izpildi, atsevišķās pozīcijās nebija izpildīts un plānojot arī uz priekšu izdevumus, tur ir summa mazliet samazinājusies līdz 69660 eiro. Tā, kopumā lūdzu atbalstīt. Par kočkā ir pievienotas precizētas, nevis precizētas, bet detalizēta informācija tabulas pa iestādēm, kā sadalās atlīdzības budžets.
Jūs pa vidu minējāt, kad pastāstīsiet vairāk par sociālajiem labumiem.
Sociālajiem labumiem?
Vai man tikai izklausījās, teicāt, kā apdedošanāšana labāk palikusi, varbūt esat
jā,
vēl kāds cits?
Nē, šobrīd apdrošināšana tikai. Viņš spārējos pabalstus, kas ir pabalsts par bērnu invalīdu, tā, kas vēl mums pie sociālajiem pabalstiem par bēru gadījumā pabalsti. Mums ir likumā noteiktais maksimums. Ir mums iestrādāts atlīdzības nolikumā. Un tur mēs, jo mums arī atlīdzības likums, kas ir uz valsts un pašvaldību iestādēm, mums ierobežo. Un likumā ir noteikts, ko mēs drīkstam maksāt un ko nedrīkstam. Un tādā ziņā mums ir maksimums.
Likumā neļauj pa ūdeni un kanalizāciju maksāt.
Nē.
Tā ir brīvprātīgā investīva.
Vēl jautājumu par šo jautājumu.
Es vēl paturpinotu par sociālu, teiksim, tā veselības apdrošināšanu, teiksim, visās, nu, tātad jūrumos pašvaldības iestādēs ir tikai viena.
Jā. Pilnīgi visiem darbiniekiem neatkarīgi no mēneša augstu grupas, amatu klasifikācijas vai pat slodzes lielumu. Jā. Jā, darbinieks strādā pat uz nepilnu slodzi, viņam ir pilnā veselības apdrošināšana.
Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad mums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi pieņemts. Līdz ar to visi jautājumi ir izskatīti, sevi slēdzami.